Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία για μία ακόμη φορά να βρίσκομαι στην ευλογημένη Κύπρο και σε αυτήν επίσης την ευλογημένη και αγαπητή Ενωρία. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε μία όντως περίοδο ευλογημένη, αν και τα πάντα μέσα στην Εκκλησία μας είναι ευλογημένα πάντοτε. Είμαστε στο κατόφλι της 40ης των Χριστουγέννων. Από αύριο η Εκκλησία μας προετοιμάζει μέσα από την υμνολογία της, μέσα από την νηστεία, προκειμένου να ζήσουμε σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής τη μεγάλη αυτή εορτή. Έχω πει κι άλλοτε και σε εσάς εδώ ότι τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Μας αφορούν άμεσα. Έγιναν για μας. Και ο Θεός έρχεται για να θεραπεύσει τις δικές μας πληγές, να απαντήσει στα δικά μας ερωτήματα και έτσι πλέον να φωτίσει την πορεία της ζωής μας. Θα γιορτάσουμε λοιπόν σε λίγο καιρό τα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ονομάζει Μητρόπολη των Εορτών. Δηλαδή είναι το κέντρο όλων των εορτών. Αν ο Θεός δεν είχε γίνει άνθρωπος, προφανώς δεν θα είχε σταυρωθεί, δεν θα είχε περάσει από τον κόσμο το δικό μας, δεν θα είχε αναστηθεί, δεν θα μας είχε στείλει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι όλες οι εορτές, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, γιατί όταν λέμε εορτές αγαπητοί μου αδελφοί, σημαίνει ότι εορτάζουμε γεγονότα και πρόσωπα. Και όπως είπα, αυτά τα γεγονότα και τα πρόσωπα δεν είναι έξω από μας. Δεν είναι ότι εμείς τα βλέπουμε και έστω τα θαυμάζουμε, αλλά είναι γεγονότα που δείχνουν αλήθειες για τη δική μας τη ζωή. Και σήμερα, αν εμείς οι άνθρωποι έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, έχουμε αποτυχίες, αν ο κόσμος στον οποίο ζούμε κινδυνεύει πολλές φορές, είναι γιατί δεν κατανοήσαμε και δεν ζήσαμε τη σημασία αυτών των γεγονότων στη δική μας τη ζωή. Στο ερώτημα γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, η απάντηση των πατέρων της Εκκλησίας είναι σαφέστατη. Για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσο άμεση είναι η σχέση που έχει η σάρκωση του Θεού με την θέωση του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι αν εγώ δεν γίνω Θεός είμαι αποτυχημένος άνθρωπος. Και δεν είμαι αποτυχημένος τότε μετά που θα φύγω από τον κόσμο αυτό, αλλά η ζωή μου ολόκληρη σε αυτόν τον κόσμο είναι μια διαρκής αποτυχία. Εμείς σήμερα ζούμε πολλών λογιών αποτυχίες. Δεν τις συσχετίζουμε όμως με αυτό, με την πηγή της αποτυχίας μας, γιατί για να μην γίνω Θεός πάνω να πει ότι ακολουθώ λάθος δρόμο. Δεν είναι μόνο ο δρόμος λάθος, είναι και όσα γίνονται σε αυτό το δρόμο λάθη μέσα στη ζωή μας. Το τι συμβαίνει στο σπίτι μας, τι συμβαίνει στις οικογένειές μας, τι γίνεται με τα παιδιά μας, δεν είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα τα Χριστούγεννα που έρχονται. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό που εμείς πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός λοιπόν γίνεται άνθρωπος. Έχει σημασία για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα αυτά που λέμε, να γυρίσουμε στην αρχή, τότε που ο Τριαδικός Θεός δημιουργούσε τον άνθρωπο. Και ο λόγος που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και στην κοινωνία της αγάπης του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κάλεσε και άλλα όντα να συμμετέχουν σε αυτή την κοινωνία της αγάπης. Πρώτα ήταν οι Άγιοι Άγγελοι, αυτοί που δημιουργήθηκαν πολύ πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Λέει ένας ψαλμός του Δαβίδ, «Προτού των κόσμων είναι παρασύ, είναι σαν με άγγελοι». Δηλαδή πριν καν δημιουργηθεί ο κόσμος, οι άγγελοι ενούσαν και υμνούσαν το Θεό. Και στη συνέχεια ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος ζει γιατί μετέχει στη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος γίνεται ψυχή ζώσα από τη στιγμή που η πνοή του Θεού τον εγγίζει και τον ζωοποιεί. Ο άνθρωπος καλείται να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, μέσα στον παράδεισο. Ο παράδεισος τι είναι? Είναι κυρίως ένας τρόπος ζωής. Η ζωή ενωμένη με το Θεό. Ο άνθρωπος κοινωνεί με το Θεό και στη ζωή του φανερώνει και καλείται να φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Όμως έρχεται ο πειρασμός στον άνθρωπο. Έρχεται ο διάβολος, ο οποίος διαβάλλει το Θεό στον άνθρωπο. Διαβάλλει την αγάπη του Θεού. Και αυτό που ο Θεός λέει από αγάπη στον άνθρωπο, ο διάβολος το διαβάλλει. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να μην εγκαταλείψει ποτέ την κοινωνία του με το Θεό. Να μείνει πάντοτε υπάκουος στο Θεό. Γιατί αυτή η κοινωνία με το Θεό είναι η πηγή της ζωής του. Ο διάβολος του εισηγείται να ζήσει και να γίνει Θεός, αλλά χωρίς το Θεό. Να παραβεί την εντολή του. Να περιφρονήσει το Θεό και το θέλημά του. Και ο άνθρωπος πέφτει στην παγίδα και επιχειρεί να αυτονομηθεί από το Θεό. Όμως εδώ ο άνθρωπος αποτυχαίνει. Και είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να πούμε μία ακόμα πραγματικότητα, η οποία είναι καθημερινή στη ζωή μας, αλλά δεν την πολυκαταλαβαίνουμε. Μιλάμε για το προπατορικό αμάρτημα. Τι θα πει λέξη αμάρτημα? Τι θα πει λέξη αμαρτία? Η λέξη αμαρτία, αγαπητοί μου αδερφοί, σημαίνει αποτυχία. Ποια είναι η αποτυχία του Αδάμ? Ήθελε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Το πέτυχε? Αντίθετα. Μέσα στη ζωή του τι μπήκε? Πράγματα που δεν υπήρχαν πρώτα. Μπήκε ο πόνος, ο κόπος, η αρρώστια, η φθορά και τελικά ο θάνατος. Και είναι σημαντικό όταν ξέρετε καμιά φορά μερικοί άνθρωποι σε ώρες δοκιμασίες ή ακόμα σε ώρα θανάτου λένε «Γιατί Θεέ μου σε μένα?» Τους λέω «Και τι σχέση έχει ο Θεός με αυτή την ιστορία?» Το θάνατο εμείς το βάλαμε στη ζωή μας, δεν τον έβαλε ο Θεός. Τον πόνο εμείς τον βάλαμε στη ζωή μας, δεν τον έβαλε ο Θεός. Τη φθορά εμείς την βάλαμε στη ζωή μας, δεν την έβαλε ο Θεός. Γιατί ζητάμε λοιπόν από το Θεό αυτά που πρέπει να ζητήσουμε από τον εαυτό μας? Και τι θα έπρεπε να πούμε? Κοίτα πως κατήντησα εγώ άνθρωπος. Ο Θεός με έπλασε για να ζήσω και εγώ πεθαίνω. Ο Θεός με έπλασε υγιή και εγώ αρρωσταίνω. Έβαλα το μικρόβιο στη ζωή μου. Και έχουν σημασία όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, γιατί όταν και σήμερα αμαρτάνουμε ποικίλο τρόπος, σημαίνει αποτυχαίνουμε. Εμείς τι ζούμε? Την αποτυχία μας. Δεν προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας το Θεό, αλλά με τις αμαρτίες μας επιβεβαιώνουμε την αποτυχία στη ζωή μας. Γι' αυτό έχουμε γκρίνια στα σπίτια μας. Γι' αυτό έχουμε προβλήματα με τις οικογένειές μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι βλέπετε δύο ανθρώπους σε ένα σπίτι και μερικές φορές και οι δύο μεταξύ τους, ο ένας τον άλλον, δεν χρωστάνε να πούνε μια καλή κουβέντα? Δεν σας κάνει εντύπωση ότι σήμερα υπάρχουν ένα σωρό παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι? Γιατί? Είμαστε λογικοί άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σωστό. Άρα λοιπόν τι έχουμε κάνει? Αποτυχημένοι είμαστε. Αφού εγώ δεν μπορώ να δώσω χαρά στον άλλον, αφού εγώ δεν μπορώ να δώσω χαρά στον άνθρωπο του σπιτιού μου, τι είμαι τότε? Αποτυχημένος άνθρωπος είμαι. Το ερώτημα είναι γιατί απέτυχα. Γιατί και εγώ επιχειρώ, ποιος από εσάς, και εγώ ίδιος που σας μιλάω, δεν θέλουμε στη ζωή μας να επιτύχουμε? Ποιος από εμάς δεν θέλει να του πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή του, όπως το λέμε απλά? Ή ποιος από εμάς δεν θέλει να νικήσει το θάνατο, ακόμα να γίνει Θεός? Όλοι μας το θέλουμε. Γιατί αποτυχαίνουμε? Γιατί διαλέξαμε λάθος δρόμο. Το δρόμο της αυτονομίας και της αποτυχίας. Να πω και ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι ο τρόπος που πολλοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Πού θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα? Υπάρχει άλλος τόπος έξω από την Εκκλησία? Κι όμως πολλές φορές σήμερα οι άνθρωποι λένε θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα σε ένα κέντρο. Το κέντρο με τα Χριστούγεννα τι σχέση έχει? Αποτυχαίνουμε να καταλάβουμε και να ζήσουμε στοιχειωδώς τις γιορτές. Το αποτέλεσμα, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, πολλοί άνθρωποι πάνε στο ψυχίατρο γιατί έχουν κατάθλιψη. Γιατί οι γιορτές πέρασαν και δεν χάρηκαν. Τι είναι η χαρά? Ένα πιάτο γεμάτο φαγητό? Τι είναι η χαρά? Ο χορός ένα κέντρο? Ποιον κοροϊδεύουμε? Η χαρά είναι υπόθεση της ψυχής μας και είναι το πόσο η ψυχή μας ζει την παρουσία του Θεού, που είναι η πηγή της αληθινής χαράς. Έτσι λοιπόν, να το σημειώσουμε αυτό στη ζωή μας και στην καρδιά μας, ότι ο Χριστός λοιπόν γι' αυτό έρχεται, γιατί εμείς αποτύχαμε. Αποτύχαμε να γίνουμε θεοί. Και αποτύχαμε και σε όλα τα υπόλοιπα και καθημερινά πράγματα στη ζωή μας. Η μεγάλη μας ευθύνη και η μεγάλη μας περιπέτεια είναι η ευθύνη και η περιπέτεια της ελευθερίας μας. Ο Θεός μας το είπε, σας έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο. Ποιος διαλέγει? Εμείς. Έτσι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος διάλεξε το θάνατο. Όμως και εμείς πολλές φορές το θάνατο διαλέγουμε και την αποτυχία επιλέγουμε στη ζωή μας. Τι έκανε ο πρώτος άνθρωπος? Παρέδει την εντολή του Θεού. Τι κάνουμε εμείς σήμερα? Παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού. Γιατί τις παραβαίνουμε? Γιατί νομίζουμε πως θα περάσουμε καλύτερα στη ζωή μας. Γι' αυτό τις παραβαίνουμε. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο που συνέβη στον πρώτο άνθρωπο. Ο Θεός λοιπόν, βλέποντας την αποτυχία μας, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τι θα πει πλήρωμα του χρόνου? Ο κατάλληλος καιρός. Ποιος ήταν ο κατάλληλος καιρός? Όταν οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να σωθούν. Δεν μπορούν να νικήσουν το θάνατο. Υπάρχει, ξέρετε, στη δική μας την ελληνική παράδοση ένα ωραίο ποίημα. Το ποίημα του Διγενή Ακρίτα. Ο Διγενής είναι αυτός που παλεύει με όλους και τους νικάει. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να παλέψει με τον Χάρο στα Μαρμαρένια Λόνια, τότε για πρώτη φορά ο Διγενής θα νικηθεί. Ο θάνατος θα φανεί πιο δυνατός από αυτόν, όσο δυνατός κι αν νόμιζε πως είναι. Το ίδιο θα συναντήσουμε και στους αρχαίους Έλληνες, σε εκείνη την ωραία τραγωδία «Ο Προμηθέας Δεσμότης». Ο Προμηθέας έχει κλέψει από τους θεούς το ιερό πύρ. Είναι δεμένος στον Κάφκασο με αλυσίδες. Έρχεται ένας πτηνό και του τρώει το σηκώτη. Προσπαθεί να σπάσει τις αλυσίδες και να ελευθερωθεί και δεν μπορεί. Και από εκεί κάποια στιγμή, λέει, περνάει ο Ερμής. Και τι του λέει? Ποτέ δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά σου, εκτός αν κάποιος Θεός σε λυπηθεί και σε αντικαταστήσει στο μαρτύριό σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει ότι είχε αποτύχει. Και επιπλέον ότι η σωτηρία δεν θα προέρχεται από τους ανθρώπους. Από τη σοφία τους, από την επιστήμη τους, από οτιδήποτε. Και τελικά τότε ο Θεός λυγίζει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη. Έκλειναν ουρανούς. Βλέπετε αυτή την κίνηση του Θεού, την αποτυπώνουμε παντού. Αυτός ο ναός όπως είναι φτιαγμένος την δείχνει. Αυτή την κάθοδο του Θεού. Ο Θεός έρχεται, λυγίζει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη τη δική μας. Και μπαίνει μέσα στον κόσμο το δικό μας σαν ένα μωρό. Γιατί? Γιατί σέβεται την ελευθερία μας και γιατί θέλει να μας δώσει την δυνατότητα, κάνοντας χρήση της δικής μας ελευθερίας, να σωθούμε. Πριν από τον Χριστό και να θέλαμε δεν μπορούσαμε. Τώρα, αν θέλουμε, μπορούμε. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός προσλαμβάνει από την Παρθένο Θεοτόκο τη δική μας ανθρώπινη φύση και την ενώνει στο πρόσωπό Του. Ο Χριστός είναι την ίδια στιγμή ο τέλειος Θεός που τώρα γίνεται τέλειος άνθρωπος. Αλλά αυτή η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο στάχαντας πλάχνα της Παναγίας μας είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι, αν θέλετε, το μπόλιασμα της ανθρώπινης φύσης μας που είναι υποταγμένη στο θάνατο, στην αρρώστια και στη φθορά με τον πόλη του Θεού. Και από τη στιγμή που μπολιάζεται με τον πόλη του Θεού, θεραπεύεται. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Αυτό είναι το μήνυμα των αγγέλων. «Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Και ο Χριστός είναι σωτήρας όχι με κάτι που κάνει, αλλά με αυτό που είναι. Τι είναι, το είπαμε προηγουμένως. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα, τι έρχεται να μας δώσει? Αυτή την καινούργια θεανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει, όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι μας. Γι' αυτό και όλοι μας είμαστε ισότιμοι. Αξίζουμε την ίδια τιμή. Αλλά αυτή η μία ανθρώπινη φύση μας υπάρχει σε πλήθος ανθρώπινων προσώπων. Τι κάνει ο Θεός τα Χριστούγεννα? Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση μας. Αλλά αφήνει την ελευθερία στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο αυτή τη θεραπευμένη θεανθρώπινη φύση να την κάνει δική του. Πώς κάνουμε δική μας αυτή τη θεανθρώπινη φύση του Χριστού? Πρώτα με το Άγιο Βάπτισμα. Τι είναι το βάπτισμα? Το μπόλιασμα του καθενός μας, τα δικά μας Χριστούγεννα αν θέλετε. Το μπόλιασμα του καθενός μας με τον πόλη του Θεού. Μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Λέει μια πάρα πολύ ωραία ευχή του βαπτίσματος. Παρακαλάμε το Θεό και του λέμε «Φύτευσον αυτόν εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Βλέπετε τη λέξη? Φύτευσέ τον, μπόλιασέ τον, ένωσέ τον με το σώμα σου, την Εκκλησία. Γιατί? Για να πάρει τη ζωή τη δική σου πλέον. Γιατί η Εκκλησία είναι η ζωή του Χριστού. Όποιος έχει τη ζωή του Χριστού, αυτός δεν φοβάται κανένα θάνατο. Πριν από λίγο καιρό, στα μέλη τα δικά μας επάνω, πέθανε μία νέα κοπέλα, η οποία όμως έζησε τη ζωή της μέσα στη χάρη του Θεού. Ο ναός ήταν κατάμεστος από την παρουσία των ανθρώπων που ήρθανε στην κηδεία της κοπέλας. Τους είπα λοιπόν, σήμερα η αδελφή μας γιορτάζει. Σήμερα η αδελφή μας γιορτάζει το δικό της Πάσχα. Ας κλαίμε εμείς. Εκείνη σήμερα πανηγυρίζει. Γιατί? Γιατί ο Θεός την διαβιβάζει από το θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό σήμερα γιορτάζει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το οφείλουμε στη σάρκωση του Θεού. Γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα την αναστημένη ζωή τη δική του να την κάνουμε δική μας. Και όποιος συναντά το θάνατο ενωμένος με το Θεό, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που φοβάται το θάνατο, είναι ο θάνατος που φοβάται τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς είδατε με πόση γενναιότητα οι Άγιοι, να πάρουμε τον προστάτη μας εδώ, τον Άγιο Γεώργιο, θυμάστε με πόση γενναιότητα στάθηκε απέναντι στο θάνατο. Τι τον φόβησε? Τα μαρτύρια, η διωγμή, η πόνη του σώματος που τον πριώνησαν ολόκληρο ή τον έδεσαν στον τροχό και τον γύρισαν και από κάτω και καρφιά και του κάναν το σώμα γεμάτο πληγές. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Θεού, είχε ρωτήσει ο Απόστολος Παύλος. Θλίψη, στενοχώρια, κίνδυνος, θάνατος. Ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Ακριβώς λοιπόν αυτή η δυνατότητα, για να μιλάει έτσι ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι, χαρίστηκε στον άνθρωπο τα Χριστούγεννα. Γιατί τότε μας δόθηκε η καινούρια θεανθρώπινη φύση μας. Και όπως είπα, μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού με το βάπτισμα και τρεφόμαστε με τη Θεία Ευχαριστία. Τι μας είπε ο Χριστός? Αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα μου δεν πεθαίνει, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Έτσι δεν μετέβει ο ίδιος? Σταυρώθηκε, πέθανε, τον έβαλε στον τάφο, αλλά δεν έμεινε στον τάφο. Πέρασε από το θάνατο στη ζωή και μας άνοιξε το δρόμο και μας είπε, έτσι θα είναι και ο δικός σας θάνατος. Θα περνάτε από το θάνατο στη ζωή. Και γι' αυτό το ξαναλέω, γιορτάζουμε τους Αγίους μας τη μέρα που πέθαναν. Είναι το Πάσχα τους. Αλλά γι' αυτό είπα για την κοπέλα αυτή, σήμερα γιορτάζει. Και από την άλλη πλευρά μας είπε πάρα πολύ καθαρά ο Χριστός, αλήθεια σας λέγω, εάν δεν κοινωνήσετε το σώμα και το αίμα μου, δεν θα ζήσετε. Και γι' αυτό ακριβώς τι είναι η Εκκλησία? Είναι η σύναξή μας γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα. Εκεί κάθε φορά που λειτουργούμε έρχεται ο Πατέρας και μας προφέρει την τροφή, το σώμα και το αίμα του, για να κοινωνήσουμε, να ενωθούμε μαζί του δηλαδή. Και όταν είμαστε ενωμένοι μαζί του, τότε δεν φοβόμαστε, γιατί ξέρουμε ποια είναι η ζωή μας. Τα Χριστούγεννα λοιπόν ο Θεός μπολιάζει την ανθρώπινη φύση μας. Κάνει κάτι που μας αφορά λοιπόν. Τι είναι τιμένη σε εμάς? Να δεχθούμε ως ελεύθεροι άνθρωποι αυτή τη δωρεά του Θεού. Σας είπα ότι ο Θεός μπήκε στον κόσμο σαν ένα βρέφος, γιατί δεν ήθελε να μας κερδίσει με το φόβο. Στη Δευτέρα Παρουσία πότε θα έρθει, πώς θα έρθει? Εν τη δόξη αυτού. Και τότε δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα. Τώρα όμως έρχεται ταπεινά, γιατί θέλει να μας κερδίσει με την ελευθερία μας. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Και γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν υπάρχει κανένας που δικαιολογημένα να πάει χαμένος. Θα πάμε χαμένοι γιατί εμείς δεν το έχουμε επιλέξει. Γιατί σαν τον πρώτο άνθρωπο και εμείς, ενώ θέλουμε να προκόψουμε στη ζωή μας, το θέλουμε χωρίς το Θεό. Ποιος από εσάς, αν έχετε παιδιά, δεν θέλει τα παιδιά του να προκόψουν, να επιτύχουν, προπαντός να προφυλαχθούν από παγίδες? Όλοι το θέλουμε. Τι σας μας είπε ο Χριστός? Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου και μην τα εμποδίζετε. Εμείς θα πάμε κοντά του? Όχι. Είπα για τα Χριστούγεννα. Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, η μάνα μας τότε, να το πω αλλιώς, οι μανάδες μας τότε, μας λέγανε, παιδιά, παραμονή των Χριστουγέννων, πάτε να κοιμηθείτε νωρίς, αύριο θα σηκωθούμε μέσα στη νύχτα για να πάμε στην εκκλησιά, γεννήθηκε ο Χριστούλης. Και εμείς πηγαίναμε να κοιμηθούμε και μας ξύπναγαν νύχτα, γιατί στις 5 η ώρα άρχιζε η εκκλησία. Και εμείς έπρεπε να ήμασταν στις 5 εκεί, όχι στις 7 στο τέλος. Και μας έπαιρναν οι γονείς και περπατάγαμε μέσα στη νύχτα για να φτάσουμε στην εκκλησιά. Και μόνον η εναλλαγή από το σκοτάδι της νύχτας στην ολοφώτινη εκκλησιά ήταν η πρώτη ευλογημένη εμπειρία που σφράγιζε τα παιδικά μας χρόνια. Αυτή που τη θυμόμαστε και θα τη θυμόμαστε πάντα. Σας ερωτώ, τα δικά σας τα παιδιά σήμερα έχουν αυτή την εμπειρία? Ή τα αρρωσταίνετε πριν της ώρας τους λέγοντας, το καημένο να το ξυπνήσω μέσα στη νύχτα? Ποιος είναι καημένος, το παιδί ή εμείς που δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί όταν τα παιδιά μας αυτές τις ευλογημένες εμπειρίες της ζωής τους μέσα στην εκκλησία τις στερηθούν, τότε πια δεν θα τα σώσει τίποτα όταν θα βγουν στην κοινωνία. Σας είπα και χθες το βράδυ και το λέω και τώρα, εγώ στους χριστιανούς μου επάνω φωνάζω ότι ο ναρκωμανής γίνεται στα 4 και όχι στα 14. Εσείς τον κάνετε, τους λέω. Πώς? Όταν τους στερήσετε τα αντισώματα. Για πέστε μου κάτι σας παρακαλώ, Πότε κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας, όταν αρρωστήσουνε? Τους τα κάνετε για να μην αρρωστήσουνε από τη μικρή ηλικία. Ακριβώς λοιπόν, τι είναι η ζωή μέσα στην Εκκλησία? Είναι το εμβόλιο που κάνουμε στα παιδιά μας στη μικρή ηλικία, για να μην αρρωστήσουν όταν θα μεγαλώσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τρόπος που σήμερα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, που πολλές φορές δεν πάμε καν στην Εκκλησία, ή κι αν πάμε τις περισσότερες φορές στο τέλος, είναι ένα δείγμα της δικής μας ευθύνης. Τι κατάλαβες από τα Χριστούγεννα? Τίποτα. Ρώτησα την άλλη φορά τα παιδιά του Λυκείου, τι είναι για σας παιδιά μου τα Χριστούγεννα? Και μου λέει ένα παιδί, να σας πούμε ειλικρινά, λέω ναι, διακοπές. Ποιος φταίει για την απάντηση των παιδιών? Πρώτα το σπίτι τους. Εμάς γιατί μας ετοιμάζαν οι δικές μας γιαγιάδες και οι δικές μας μανάδες? Ξέρανε πολύ περισσότερα από όσοι ξέρουν μερικοί που καμώνουν τους μορφωμένους για να ακούσουν αργότερα τα παιδιά τους που τα μεγάλωσαν με τις δικές τους ιδέες, να τους ρωτάνε αν ξέρουν από πρέζα. Ξαναγυρίζω λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Η γιορτή λοιπόν αυτή είναι δική μας. Μένει στον καθέναν από μας να μπολιάσουμε τη δική μας ανθρώπινη φύση με τον πόλη του Θεού. Και αυτή τη δυνατότητα μας την έδωσε ο Χριστός όταν ήρθε στη γη μας. Όπως είπαμε στο ερώτημα γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, η απάντηση είναι για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, να τον κάνει ικανό να νικήσει το θάνατο και να ζήσει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν μας χαρίστηκε τα Χριστούγεννα και αυτήν την καλλιεργούμε και την βιώνουμε μέσα στο σώμα του σαρκοθέντος και αναστάντος Χριστού που είναι η Εκκλησία Του. Τι σημαίνει λοιπόν γιορτάζω τα Χριστούγεννα? Γιορτάζω αυτό το γεγονός που μου έδωσε τη δυνατότητα να νικήσω το θάνατο. Εμένα, στον καθένα προσωπικά. Και γι' αυτό το χαίρομαι, γι' αυτό το γιορτάζω. Αυτά είναι τα πραγματικά μας γενέθλια. Αυτή είναι η πραγματική μας γιορτή. Αυτό είναι το γεγονός που δίνει νόημα στη ζωή μας. Και όπως έλεγε πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, δεν υπάρχει υψηλότερη προοπτική για τον άνθρωπο από αυτή που του δίνει ο Χριστός. Ένας Θεός γίνεται άνθρωπος για χάρη του ανθρώπου και δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει με τη σειρά του Θεός. Υπάρχει τίποτα υψηλότερο? Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Υπάρχει κάτι διαφορετικό που να επιθυμεί ο άνθρωπος? Άρα λοιπόν τα Χριστούγεννα, αγαπητοί μου αδελφοί, μας κρίνουνε. Μας κρίνουν από τη στάση που θα πάρουμε απέναντί τους. Γιατί ουσιαστικά, αν απορρίψουμε τα Χριστούγεννα, σαν τι θα το απορρίψουμε? Σαν γεγονός της δικής μας ζωής. Σαν γεγονός της ζωής του Χριστού είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Θα το απορρίψουμε σαν γεγονός της δικής μας ζωής. Άρα μόνοι μας έχουμε επιλέξει την αποτυχία μας. Μόνοι μας έχουμε επιλέξει την ματέωση του νοήματος της ζωής μας. Η Εκκλησία λοιπόν μέσα από αυτή την περίοδο μας προετοιμάζει. Μας καλεί διαρκώς να σκεφτόμαστε το γεγονός αυτό. Με αυτόν τον απλό τρόπο που ταυτόχρονα είναι και άσκηση, την νηστεία. Γιατί νηστεύεις, θα σε ρωτήσουν? Για τα Χριστούγεννα. Βλέπετε αμέσως, η νηστεία μας προσδιορίζει σε ένα στόχο, σε ένα γεγονός. Γι' αυτό νηστεύω, για τα Χριστούγεννα. Που σημαίνει ότι φέρνω στη σκέψη μου αυτή την αγάπη του Θεού. Ο Θεός από αγάπη κινείται προς τον άνθρωπο. Τον δημιουργεί και τώρα τον αναδημιουργεί. Και καλούμε να μαθητεύω σε αυτή την αγάπη του Θεού. Σε αυτά τα γεγονότα της ζωής Του, που όπως είπα είναι γεγονότα της δικής μου της ζωής. Γιατί ο Χριστός σταυρώνεται? Για να καταδικάσει τη δική μου την αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός ανασταίνεται? Ότι η ανθρώπινη φύση νικάει το θάνατο. Αυτό που προσδοκώ δηλαδή. Το ερώτημα είναι, όλα αυτά τα δώρα του Θεού εγώ θα τα πάρω στη ζωή μου? Θα τα κάνω δικά μου? Όταν λοιπόν κάποιος στη ζωή του πορεύεται, ζει την καθημερινότητά του μέσα από το φως και την αλήθεια αυτών των γεγονότων της αγάπης του Θεού, είναι άλλη η ζωή μας παντού. Μέσα στο σπίτι μας. Γιατί γκρινιάζουμε? Γιατί διαφωνούμε? Ποιανού το θέλημα θα γίνει? Μα του Θεού βέβαια. Για να μαθητεύσουν και οι δύο στου Θεού το θέλημα, θα έχουν λόγο να συγκρούνται μετά. Βλέπετε λοιπόν, δεν είναι άλλο τα Χριστούγεννα και άλλο οι γιορτές και άλλο η ζωή μας η καθημερινή. Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας? Θα τα μεγαλώσουμε μέσα στη χάρη του Θεού από τότε που είναι μικρά? Ή ακριβώς δεν θα πάρουν είδηση από το ότι είναι Χριστούγεννα? Και ποιος θα αδικήσει τα παιδιά τότε, ο Θεός ή εμείς θα τα έχουμε αδικήσει? Θυμάμαι μια ομάδα παιδιών, μια τάξη σχολείου, που ήρθε στη Μητρόπολη μου και μου ζήτησε να τους μιλήσω για το ψωμί στη λατρεία της Εκκλησίας. Και εγώ άρχισα να τους μιλάω. Και εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή μάλλον, με σταματάει ένα παλικάρι 15 χρονών και μου λέει, σεβασμιότατε, σας ακούμε τόση ώρα να μας μιλάτε και γλυκαίνεται η καρδιά μας. Εμείς όμως ξέρετε τι νιώθουμε στη ζωή μας σήμερα και μέχρι σήμερα? Πλήξη και ανία. Γλυκάθηκε η καρδιά τους. Από τι? Εγώ δεν τους έδωσα ούτε σοκολάτες, ούτε σουβλάκια. Άλλωστε η καρδιά δεν γλυκαίνεται από αυτά. Το λάριγγες μπορεί. Γλυκάθηκαν από του Θεού το λόγο, από του Θεού την αλήθεια, από του Θεού την αγάπη. Και το ερώτημα το δικό μου, ποιος λοιπόν στερεί τα παιδιά από αυτά, από αυτή τη γλυκά? Εμείς που θα τα βάλουμε να κοιμηθούν τα Χριστούγεννα. Και από την άλλη μεριά, επίσης, νιώθουν πλήξη και ανία. Μα οι γονείς του κάνουν τόσα γι' αυτά. Όλα αυτά που κάνουν δεν αφοράν τις ψυχές των παιδιών. Άρα λοιπόν θα έχουμε ανθρώπους που κάνουν τόσο κόπο και θα αποτύχουν στο τέλος. Γιατί πλήξη και ανία σημαίνει μπροστά στην πόρτα των ναρκωτικών, της παρασιτικής ζωής, της παραβατικότητας και ούτω καθεξής. Τους στερήσαμε εμείς το νόημα της ζωής, τον αγώνα για τη θέωσή τους δηλαδή. Και τι τους δώσαμε? Τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι τα Χριστούγεννα τελικά μας κρίνουν και θα μας κρίνουν όλους μας. Ο Θεός τα Χριστούγεννα και την αγάπη Του μας έδειξε και την ίδια στιγμή μας πρόσφερε τη θεραπεία και τη σωτηρία. Νιώθω ότι ο Χριστός είναι πραγματικά σωτήρας μου και πως εγώ θα αποδεχθώ αυτήν ακριβώς τη σωτηρία. Είπα επίσης προηγουμένως, η νηστεία μου δείχνει σαν δείκτης το γεγονός της αγάπης του Θεού. Ο Θεός κατεβαίνει στη γη και την ίδια στιγμή είναι μια άσκηση. Μαθαίνω να μην έχω πάντα αυτό που θέλω. Ξέρετε πόσο απαραίτητη είναι αυτή η άσκηση για τα παιδιά? Τα ίδια τα παιδιά σε άλλη φάση, όταν τους μίλησα γιατί με ρώτησαν γιατί νηστεύουμε, ποιος είπε τι είναι νηστεία, γιατί την κάνουμε, την επόμενη χρονιά που ήρθανε η δεύτερη φορά μου είπαν, μετά την κουβέντα που κάναμε, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστεύσουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Ένα παιδάκι όμως που δεν το μαθαίνετε καθόλου να νηστεύει, τι το μαθαίνετε? Να έχει ό,τι του αρέσει. Εγώ θα σας πω ότι το ετοιμάζετε για να γίνει ναρκωμανής. Γιατί αύριο θα έρθει η παρέα και θα του πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία θα νιώσεις. Έτσι δεν το μεγαλώνετε? Να νιώθει πάντα ωραία, να μην λέει όχι σε τίποτα. Ποιος το έχει ετοιμάσει λοιπόν να πέσει στην παγίδα? Και μετά θα ψάχνει τους κακούς ανθρώπους. Έτσι κάνουν όλοι. Ψάχνουμε τους κακούς. Αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές οι κακοί δεν είναι μακριά από το σπίτι, είναι μέσα στο σπίτι. Και είναι κακοί από εγωισμό και όχι από ταπείνωση. Γιατί δεν δέχονται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά με τις δικές τους ιδέες. Γι' αυτό εισπράττουμε το τίμημα στο τέλος. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία από αύριο μας προετοιμάζει. Γιατί αν δεν προετοιμαστούμε και αν δεν στρέψουμε από τώρα την προσοχή μας, τα Χριστούγεννα θα έρθουν και θα περάσουν. Κάποτε με είχαν καλέσει σε μία εκπομπή ραδιοφωνική μετά τις γιορτές, τη βδομάδα μετά τα Θεοφάνεια. Το θέμα μας ήταν τελείως άσχετο με όλα αυτά. Όταν όμως ξεκινήσαμε στο ραδιόφωνο την κουβέντα, η δημοσιογράφος μου λέει, «Πάτερ, να αφήσουμε λίγο στην άκρη το θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Θέλω εγώ να σας θέσω ένα προσωπικό μου ερώτημα». Λέω, «Σας ακούω». Μου λέει, «Εχτές το απόγευμα ήμασταν μαζεμένοι 3-4 φιλενάδες μου να πιούμε καφέ και κουβεντιάζαμε και διαπιστώσαμε ότι οι γιορτές περάσανε και εμείς δεν τις καταλάβαμε. Και διαπιστώσαμε ακόμα ότι μετά τις γιορτές είμαστε χαμένοι από κάθε πλευρά. Έχουμε χάσει οικονομικά. Έχουμε χάσει γιατί δεν χαρήκαμε τίποτα. Και νιώθουμε πιο πολύ απελπισία από ό,τι πριν από τις γιορτές». «Γιατί», μου λέει, «συμβαίνει αυτό». Τότε λοιπόν τη ρώτησα, «Μπορείτε να μου πείτε πώς γιορτάσατε τα Χριστούγεννα». Μου είπε λοιπόν ότι το βράδυ μαζί με τον άντρα μου και τα παιδιά πήγαμε και κάτι φίλους σε ένα κέντρο. «Και τι ώρα γυρίσατε?» Λέω, «Το πρωί». Μου λέει, «Κατά τις 5. Λέω, «Την ώρα που χτύπαγε η καμπάνα δηλαδή. Δεν την ακούσατε στον δρόμο σας? Ίσως να γυρίσατε λίγο νωρίτερα από τις 5. «Για πες», μου λέω, «εσείς γιορτάσατε Χριστούγεννα? Πού τα γιορτάσατε? Εκεί που πήγατε τον συναντήσατε τον Χριστό? Τον ακούσατε? Ενωθήκατε μαζί του? Κοινωνήσατε τον Χριστό? Αν όχι, ποια Χριστούγεννα γιορτάσατε?» Οι γιορτές, αγαπητοί αδελφοί, μόνο με το όνομά τους έχουν μέσα τους μια προσδοκία χαράς. Να έρθουν οι γιορτές να χαρούμε, έτσι λέμε όλοι μας. Αλλά οι γιορτές περνάνε και δεν χαιρόμαστε. Χάνουμε την ευκαιρία και η πλήξη μας γίνεται μεγαλύτερη. Αλλά γιατί τη χάσαμε την ευκαιρία? Για τον τρόπο που γιορτάσαμε. Αυτό έπαθαν και αυτό τους είπα. Λέω, πού θα χαιρόσασταν? Έχετε καταλάβει, λέω, ότι μόνο Χριστούγεννα δεν γιορτάσατε? Γιατί ήταν Χριστούγεννα αυτά που γιορτάσατε και το βράδυ στο κέντρο? Τι γιορτάζατε τότε? Την κοιλιά σας γιορτάζατε. Το μεθύσι σας γιορτάζατε. Τι γιορτάζατε τα Χριστούγεννα? Ο τρόπος που γιορτάσατε, περάσατε την ημέρα, δεν είχε καμία σχέση με τον Χριστό. Πώς λοιπόν γιορτάσατε Χριστούγεννα? Το ίδιο και τις υπόλοιπες μέρες. Πανέμορφη η εορτή των Θεοφανίων, διότι μας δείχνει πως πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Να χωράμε ο ένας δίπλα στον άλλον και ο άλλος να είναι η χαρά μας και όχι η κόλασή μας. Αυτό μας λένε τα Θεοφάνεια. Και εμείς δεν τα γιορτάζουμε και πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, όπως είπα και προηγουμένως, στερούμε το χαμόγελο και τη χαρά ο ένας από τον άλλον. Βλέπετε λοιπόν ότι στη ζωή μας δεν συμβαίνει τίποτα το μαγικό. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, η δική μας ευθύνη και η δική μας ελευθερία είναι εκείνα που μας κάνουν να επιλέξουμε τη ζωή ή το θάνατο, την ευλογία ή την κατάρα. Οι δικές μας επιλογές θα μας μετατρέψουν ή σε ανθρώπους ευλογίας ή σε ανθρώπους κατάρας. Όμως η ρίζα όλων αυτών είναι η απάντησή μας στο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού. Εκείνος έρχεται για να μας θεραπεύσει. Δεχόμαστε τη θεραπεία. Το καταλαβαίνουμε ότι μας αφορά. Τον αφήνουμε να μας θεραπεύσει τη δική μας προσωπικότητα. Αποφασίζουμε να έχουμε οδηγό στη ζωή μας τη δική του αλήθεια, όπως φαίνεται μέσα από τις εντολές του. Αν όχι, θα αμαρτήσουμε, δηλαδή θα αποτύχουμε. Όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται από αγάπη και μετά χωρίζουνε, αποτυχημένοι δεν είναι? Όταν δύο άνθρωποι κάνουν παιδιά και τους στέλνουν το χαμόγελο, αποτυχημένοι δεν είναι? Όταν οι άνθρωποι έχουν κάποιες παρέες και τσακώνται και δεν λένε καλημέρα, αποτυχημένοι δεν είναι? Ποιες αποτυχίες ψάχνετε? Και πίσω από αυτές βρίσκονται και όλες οι υπόλοιπες. Με λάθος τρόπο επιχειρούμε τη ζωή μας να τη φτιάξουμε. Κοιτάμε να καταναλώσουμε πολλά και ξεχνάμε το λόγο στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Ανόητε άνθρωπε, αυτή τη νύχτα οι δαίμονες απαιτούν την ψυχή σου. Αυτά που ετοίμασες για ποιον είναι? Και εμείς πολλές φορές ετοιμάζουμε, τα λέγαμε και χθες το βράδυ, για τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας μας απορρίπτουν και μας λένε εγώ ήθελα πατέρα, δεν ήθελα λεφτά. Και εμείς δικαιολογούμε. Τι να δικαιολογηθούμε? Τι θα πούμε αύριο στα παιδιά μας για τα παραδώσαμε στις παραδουλεύτρες να τα μεγαλώσουμε? Ποια ήταν η μάνα η πραγματική? Και όταν τα παιδιά μας μετά έχουν ψυχολογικά προβλήματα, ψάχνουμε να δούμε τι φταίει. Είμαστε σοβαροί στο τέλος? Δηλαδή θέλει πολύ η φιλοσοφία τι φταίει? Ότι με ένα παιδί μεγάλωσε χωρίς γονείς και στη θέση των γονιών ήταν απορτοφόλη για να μπορέσουμε το άλλοθι, να βρούμε το άλλοθι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπερδέματα, μπερδεμένους ανθρώπους και στο τέλος αποτυχίες. Αυτό σημαίνει λοιπόν αμαρτία. Και αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου. Η μία και μοναδική. Από αυτήν πηγάζουν όλες οι άλλες. Ότι θέλουμε στη ζωή μας να τα καταφέρουμε, αλλά χωρίς το Θεό. Δεν τα καταφέρουμε. Απλά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής μας σήμερα. Γιατί όλες οι κρίσεις και η οικονομική κρίση που περνάμε είναι στο βάθος πνευματική κρίση. Αλλά καθώς είμαστε άρρωστοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση που έχει το ένα με το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να ευχηθώ. Γιατί ο καθένας μας, αγαπητοί αδελφοί, την ευθύνη της ζωής του την έχει ο ίδιος. Και κανείς δεν μπορεί να έχει ποτέ απολογία τι έκανε ο διπλανός του, τι έκανε ο άλλος. Σε μας δόθηκε η επιλογή και η ευθύνη της επιλογής. Εμείς διαλέγουμε ή την ευλογία ή την κατάρα. Έτσι λοιπόν να ετοιμαστούμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με τον τρόπο που μας δείχνει η Εκκλησία. Με την νηστεία μας, με την εξομολόγησή μας, με την αυτοσυγκέντρωσή μας, με το να καλλιεργήσουμε στη ζωή μας τις αρετές του Χριστού, την αγάπη Του, να μάθουμε να ζούμε. Γιατί τα Χριστούγεννα αυτό μας δίδαξε ο Χριστός. Ποιο είναι το μάθημα των Χριστουγέννων? Η κένωση του Θεού. Τι θα πει κένωση? Θα πει ταπείνωση. Αδειάζω εγώ, άδειασε ο Θεός τον εαυτό του από τη δόξα Του για να πλουτίσουμε εμείς. Να ο τρόπος που μπορείτε να ζήσετε μέσα στο σπίτι σας. Αλλά μέσα στο σπίτι μας τι κάνουμε? Δεν κενωνόμαστε να μας πέσει κάτι από τον εγωισμό μας? Είμαστε έτοιμοι να τσακωθούμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα? Δεν μάθαμε το μάθημα του Θεού να αδειάσω εγώ από τον εαυτό μου για να γεμίσω με την παρουσία του άλλου? Έχασε ο Θεός που ταπεινώθηκε. Άρα λοιπόν θα χάσουμε εμείς αν ταπεινωθούμε, αν κενωθούμε? Γιατί τσακωνόμαστε συνήθως? Το είπα και προηγουμένως. Ποιο είναι το θέλημα, θα γίνει. Και η απάντηση είναι απλή. Θα κενωθούμε και οι δύο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ούτε το δικό μου, ούτε το δικό σου. Τι θέλει ο Θεός από μας? Άρα λοιπόν, να το μάθημα της ζωής. Η κένωση του Θεού. Είσαι πρώτος? Τι είπε ο Χριστός? Να είσαι υπηρέτης όλων. Αυτός είναι ο πρώτος. Έτσι είναι πρώτος ο Χριστός. Γιατί μας υπηρέτησε όλους. Εμείς τι θέλουμε? Είμαστε πρώτοι να μας τιμάνε οι άλλοι. Όχι να υπηρετούμε τους άλλους. Και τελικά χάνουμε τη ζωή μας. Χάνουμε τη χαρά, νιώθουμε διαρκώς να μας αμφισβητούν, αρχίζουμε να έχουμε φοβίες. Βλέπετε το ένα μετά το άλλο. Βλέπετε πως η παραθεώρηση της αλήθειας του Θεού έχει ψυχολογικές συνέπειες, έχει στρεβλώσεις ψυχολογικές μέσα στη ζωή μας και τρέχουμε μετά στους γιατρούς. Οι γιατροί δεν μπορούν να θεραπεύσουν την ψυχή μας. Η ψυχή μας έχει μόνο μία θεραπεία. Και η θεραπεία είναι η χάρις του Χριστού. Αν αφήσουμε στην ψυχή μας να περάσει η χάρη του Χριστού και να καρποφορήσουμε η καρπή του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η καλοσύνη, η μακροθυμία, η πραότητα, η εγκράτεια, η ταπείνωση, τότε θα γίνει όμορφη η ζωή μας. Και αυτό, ξέρετε, το βλέπουμε σήμερα. Αυτή είναι η εποχή μας. Αυτές οι δύο εικόνες. Βλέπει κανείς ευλογημένα σπίτια, χαριτωμένα σπίτια σε αυτή την εποχή που ζουν και κερδίζουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους, και σπίτια τα οποία μπορεί απ' έξω να είναι καλή μάρμαρα αλλά μέσα είναι γεμάτα πόνο. Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας, να εξομολογηθώ κάτι. Κάποτε με κάλεσαν να πάω σε ένα σπίτι για να εξομολογήσω ένα παιδάκι. Με κάλεσε ο δάσκαλος του παιδιού. Οι γονείς το δέχτηκαν. Όταν έφτασα στο σπίτι, είπα, έχω κάνει λάθος. Αποκλείεται να είναι αυτό το σπίτι. Ήταν ένα σπίτι που ήταν πιο ανώτερο και από τα ανάκτορα των Αθηνών. Κι όμως ήταν αυτό το σπίτι. Ντρεπόμουν που πάταγα ένα σπίτι παλάτι με αρκετό πόνο μέσα στο σπίτι. Ποιο είναι το κέρδος? Γιατί σας το λέω τώρα. Γιατί αυτό το σπίτι ήταν κυπριακό σπίτι, αλλά στην Αθήνα. Δεν κερδίζουμε λοιπόν, παρά μόνο εάν μιμηθούμε την κένωση του Θεού. Ταπεινωθούμε κι εμείς μπροστά στη δική του ταπείνωση και γιορτάσουμε με το δικό του τρόπο τα Χριστούγεννα και ζούμε με το δικό του τρόπο τη ζωή μας. Εγώ αυτό θέλω να σας ευχηθώ τώρα που είναι στην αρχή, που σημαίνει και εσείς και εγώ έχουμε ακόμα καιρό να γιορτάσουμε φέτος λίγο διαφορετικά Χριστούγεννα, πιο αληθινά, πιο συνειδητοποιημένα, πιο, να το πω απλά, χριστιανικά και πιο ευλογημένα, για να τα χαρεί η ψυχή μας, για να τα χαρούν οι ψυχές των παιδιών μας. Και έτσι να πούμε, ναι, φέτος γιόρτασα Χριστούγεννα. Τώρα, στη διάθεσή σας, αν κάποιος ή κάποια θα ήθελε κάτι να ρωτήσει πάνω σε αυτά στα οποία είπαμε. Υπάρχει κάποιο ερώτημά σας? Ορίστε.
Ήταν υπέροχα πραγματικά όλα όσα μας είπατε, ξεκάθαρα τα μηνύματα έφτασαν, πιστεύω, σε όλους μας σαν κρυσταλλό και επομένως θα μπορείς να υπάρχουν.
Κοιτάξτε κάτι. Όταν καμιά φορά στο σχολείο μας μιλούσε ο δάσκαλος, μας έλεγε στο τέλος, καταλάβατε? Και μερικές φορές δεν απαντούσε κανένας. Τότε μας έλεγε, ή τα καταλάβατε όλα ή δεν καταλάβατε τίποτα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι το πρώτο, να τα έχετε όντως καταλάβει, γιατί όπως σας είπα είναι οι αλήθειες του Θεού αυτές. Στις αλήθειες του Θεού δεν έχουμε γνώμες δικές μας. Ίσως ψάχνουμε, και αυτό είναι καλό, να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις αλήθειες. Και αν όντως σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν ερωτήματα, μακάρι να τα θέσετε. Αν όμως όντως πέρασαν μέσα σας και νιώθετε ότι αυτές είναι οι αλήθειες του Θεού, τότε και εγώ να δοξάσω τον Θεό και όλοι μας να τον παρακαλέσουμε να μας αξιώνει κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, γιατί ξέρετε αγαπητοί αδελφοί κάτι, Κάποτε και εγώ και εσείς θα πεθάνουμε, έτσι. Αυτές οι γιορτές που γιορτάσαμε, μέχρι σήμερα έχω γιορτάσει 62 Χριστούγεννα στη ζωή μου. Αυτά θα με κρίνουν μπροστά στο Θεό. Θα μου πει ο Θεός, καλά, τι κατάλαβες 62 χρόνια που γιορτάζεις Χριστούγεννα? Δεν πήρες είδηση τι γιορτάζεις? Τίποτα δεν σε άγγιξε από αυτά? Τι θα του πω τότε? Γιόρτασα 62 χρόνια Πάσχα. Τι ήταν αυτό το Πάσχα που γιόρτασα? Το κατάλαβα? Και βέβαια καταλαβαίνετε τη μεγάλη ευθύνη για να γιορτάζουμε τις γιορτές καταρχήν εμείς οι μεγαλύτεροι και να τις ζούμε για να μπορούμε έτσι να τις προσφέρουμε στα παιδιά μας. Εμείς, το είπα και προηγουμένως, νιώθουμε ευγνωμοσύνη στους γονείς μας που μας ξύπναγαν τα πρωί-πρωί τα Χριστούγεννα, που μας κρατούσαν μέχρι το βράδυ στη λειτουργία της Αναστάσεως. Και εμείς ήμασταν παιδιά όπως όλα τα παιδιά και μπορεί κάποιες στιγμές να τις ανασχετούσαμε στην αρχή, αλλά μετά στο τέλος νιώθαμε όμορφα. Αυτή ήταν η περιουσία που αποκτήσαμε. Τα εμβόλια με τα οποία μας μπολιάσανε. Και όταν φύγαμε από τα σπίτια μας για να πάμε να σπουδάσουμε και βρεθήκαμε σε ξένους τόπους, είχαμε αντισώματα μέσα μας. Αυτά που δυστυχώς σήμερα πολλά παιδιά δεν τα έχουν. Σήμερα τα παιδιά μας κάνουν κουταμάρες με απίστευτη ευκολία. Εκτίθενται σε κινδύνους με απίστευτη ευκολία. Γιατί? Και όποιοι τα μεγαλώνουμε, δεν έχουμε ευθύνη γι' αυτό? Για το ότι δεν μπορεί να πει όχι. Ήρθε την άλλη φορά ένα παλικάρι. Ήρθε έτσι και μου λέει, σεβασμιότατε, βοηθήστε με λίγο. Τι είναι, παιδί μου, του λέω. Μου λέει, να λέει, ξέχασα γιατί πήγα να σπουδάσω. Πήγε να σπουδάσει και έμπλεξε. Με το ξενύχτη, με την παρέα, με το ένα, με το άλλο. Άρχισε να νιώθει άσχημα. Εκτεθειμένος απέναντι στους γονείς του. Δεν είχε περάσει τα μαθήματα. Ευτυχώς, είχε κάποια πραγματάκια μέσα του που χτύπησαν καμπανάκια. Και τον έκανα διερωτή, τι κάνω εγώ τώρα? Και σας παρακαλώ, σε ποιον πήγε να μιλήσει? Πήγε σε έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, τον επίσκοπο, τον ιερέα, να ζητήσει βοήθεια, συμπαράσταση. Γιατί ευτυχώς η δική του οικογένεια δεν είχε αντίρρηση το παιδί να έχει σχέση με την Εκκλησία. Και δεν το χαιρότανε, έστω και αν κάποια πράγματα δεν τα πρόσεξε. Όμως είχε βοηθήσει από αυτής της πλευράς το παιδί. Γι' αυτό λοιπόν είπα και προηγουμένως ότι όλοι μας να αναμετρήσουμε τις ευθύνες που έχουμε σε μια δύσκολη εποχή που και τα σπίτια μας και τα παιδιά μας τις απειλούν πάρα πολλές οικογένειες, μια και ο εχθρός πια δεν είναι έξω από την πόρτα αλλά μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιο των παιδιών μας πολλές φορές, στο καθιστικό το δικό μας, είτε είναι η τηλεόραση αυτή, είτε είναι τα κομπιούτερ ή όλα αυτά που φέρουν ένα κόσμο διαφορετικό για τον οποίο εμείς δεν παίρνουμε είδηση παρά μόνο στο τέλος. Ορίστε. Κοιτάξτε κάτι, δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ποια είναι η ηλικία των παιδιών. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, γιατί κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε. Πολλές φορές όταν εμείς καταλάβουμε ότι κάτι τρέχει, έχει περάσει ο χρόνος. Πρώτον λοιπόν, είναι σημαντικό από τη μικρή ηλικία των παιδιών να μάθουν στο να νηστεύουν. Γιατί μπορεί να μην νηστέψουμε όπως θα νηστέψουμε εμείς, να περάσει όμως αυτή η έννοια, και όχι απλά να νηστεύουν, να τους εξηγήσουμε, γιατί εμάς μας τα εξηγούσανε, γιατί σήμερα δεν τρώμε. Ας πούμε, γιατί δεν τρώμε την Παρασκευή. Μας έλεγε η γιαγιά, γιατί σήμερα, παιδί μου, σταυρώσαν τον Χριστό μας. Και εμείς γι' αυτό νηστεύουμε. Αυτό στην καρδιά ενός παιδιού περνάει, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιατί σήμερα που είναι Τετάρτη νηστεύουμε, γιατί αυτή την ημέρα πιάσαν οι Εβραίοι τον Χριστό. Και αυτό περνούσε στην καρδιά μας, ήταν μια δικαιολογία. Και πολύ καλή δικαιολογία. Όχι απλά νηστεύουμε, μέσα στην όλη αγωγή. Όταν τώρα τα παιδιά από μικρά έχουν πάρει σωστές εμπειρίες, μπορεί μεγαλύτερα στην εποχή της εφηβείας να ταρακουνηθούν λιγάκι. Μην τα φοβάστε εκεί. Εγώ δεν φοβάμαι τότε τα παιδιά. Φοβάμαι τα παιδιά που μικρά δεν τα βολιάσαμε με πνευματικά δυσώματα. Μα γιατί θέλει να κάνει λιγάκι τον πιο ελεύθερο, θέλει. Βέβαια υπάρχουν κάποιες γιορτές που μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας και στα μεγάλα, κοίταξε, το σπίτι μαγειρεύει αυτό. Αν θες κάτι άλλο, πήγαινε έξω να φας. Γιατί? Γιατί ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν έχουμε όρια βάλει. Τα όρια τα δέχεται ο άλλος. Αλλά όταν εμείς είμαστε μπερδεμένοι, και σήμερα λέμε αυτό και αύριο λέμε το άλλο, και αυτό το γεγονός που σας λέω, είχα μία ακόμη επιβεβαίωση μόλις λίγες ώρες πριν φύγω για να ταξιδέψω για την Κύπρο. Κοντά στο αεροδρόμιο μένει ένα, σήμερα βλέπω βέβαια είναι επιστήμον, είναι γιατρός, στρατιωτικός, και η γυναίκα του είναι καθηγήτρια, είναι παιδιά που τα έχω μεγαλώσει από μικρά. Πρέπει να σας πω ότι ο σύζυγος ήταν αρκετά έτσι, ερχόταν μεν, αλλά ήταν πάρα πολύ κριτικός, δηλαδή έκρινε. Εξομολογήθηκε όταν έγινε φοιτητής για πρώτη φορά. Δηλαδή φαινόταν από μακριά, παρακολουθούσε τα πάντα όμως. Ρωτούσε, δεν σου έδινε να καταλάβεις αν το δεχόταν ή όχι, όμως συμμετείχε, ρωτούσε κλπ. Βέβαια είναι το παιδί που κάποια στιγμή, όταν αργότερα σε μια συνάντηση που είχαμε, τους είπα, ρε παιδιά, τόσα χρόνια είμαστε μαζί, τι έχετε καταλάβει? Μπορεί ένας νέος άνθρωπος σήμερα να ζει κοντά στην εκκλησία? Τότε αυτός που ήταν πάντα αντιρρητικός ζήτησε πρώτος το λόγο. Λέω, λέγε. Μου λέει, μας ρωτήσατε με λάθος ερώτημα. Λέω, τι εννοείς? Μας ρωτήσατε αν μπορεί ένας νέος άνθρωπος σήμερα να ζήσει κοντά στην εκκλησία. Έπρεπε να μας ρωτήσετε αν μπορεί να ζήσει χωρίς την εκκλησία. Τώρα λοιπόν μου λέει η γυναίκα του, γιατί ήταν στη δουλειά, που πέρασε να πιω ένα καφέ και να τους δω, ξέρετε, μου λέει, ο Αντώνης ετοιμάζεται να δώσει εισαγωγικές, στρατιωτικός γιατρός τώρα, έχει τελείωσει την εντική, στη θεολογία. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Σημαίνει αυτό που σας είπα. Όταν ένα παιδί από τη μικρή του ηλικία έχει σωστά βιώματα και σωστές εμπειρίες, όταν δηλαδή το έχουμε μπολιάσει με πνευματικά αντισώματα και εμβόλια, τότε δεν θα μας αρρωστήσει. Και μάλιστα σοβαρά. Μπορεί κάπου να κινδυνεύσει, μπορεί κάπου να αμφιταλαντευτεί, αλλά όλες αυτές οι υγιείς παρακαταθήκες θα βγουν στη ζωή αύριο. Και θα βγουν, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, άμα βλέπει ότι λιγάκι ξεχάσαμε σε ποιον οφείλουμε τη ζωή μας, μας παιδαγωγεί. Και τότε θα δείτε αυτά τα παιδιά. Βλέπω εγώ ένα άλλο παιδί, ο οποίος είχε και μια δοκιμασία μέσα στο σπίτι του, ένα διάστημα που θα λέγαμε απλά το έπαιζε άθεος. Τώρα λοιπόν που είναι μπαμπάς, καμαρώνει γιατί το παιδάκι του θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία, μωράκι, χαίρεται, κοινωνάει τακτικά, και βέβαια ποιος το πάει? Ο μπαμπάς, μαζί με τη μαμά. Βλέπετε λοιπόν, όταν έρχονται η ζωή και τα προβλήματα, τότε σοβαρεύονται. Πότε όμως? Όταν έχουν μέσα βάσεις. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό που χρειάζεται προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν μην στεναχωριέστε αν παιδιά που κάποια στιγμή μεγαλώνουν αποστασιοποιούνται λιγάκι. Εσείς να προσεύχεστε και θα βρουν τον δρόμο τους. Το πρόβλημα είναι με τα παιδιά που από μικρά δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είδαν τίποτα. Αυτά που λένε τα Χριστούγεννα είναι διακοπές. Ορίστε. Όταν αγαπητοί αδελφοί αποτυχαίνουμε σε βασικά πράγματα στη ζωή μας, υπάρχει λόγος που αποτύχαμε. Και ο λόγος βρίσκεται στον τρόπο που τα αντιμετωπίσαμε. Στο ότι δεν διερωτηθήκαμε κάτι πολύ απλό, τι θέλει ο Θεός από μένα. Δεν είναι βαριά πράγματα, απλά ερωτήματα. Ο Θεός τι θέλει από μένα. Πώς να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Τι σημαίνει όταν το ρωτάω και απαντώ μέσα μου θετικά. Εμπιστεύομαι το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγω την πόρτα για να περάσει η χάρη του Θεού στη ζωή μου. Και τότε τι λέμε στην Εκκλησία μας. Η Θεία Χάρη είναι εκείνη που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρώνει. Αυτό μας λείπει από τη ζωή μας. Αυτή την ώρα είμαστε εδώ, μιλάμε, κουβεντιάζουμε, ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι μας αναπνέουμε το οξυγόνο. Το βλέπει κανείς στο οξυγόνο. Το μυρίζει κανείς στο οξυγόνο. Κι όμως η μεγαλύτερη βεβαιότητα το ότι εδώ μέσα έχουμε οξυγόνο είναι ότι είμαστε ζωντανοί. Έτσι είναι η χάρη του Θεού. Αν θες να δεις αν ένας άνθρωπος ή ένα σπίτι έχει τη χάρη του Θεού, κοίταξε τον άνθρωπο και το σπίτι. Να πω πάλι ένα παράδειγμα την ανάποδη τώρα. Βλέπετε έναν άνθρωπο και κάποια στιγμή φαίνεται σοβαρός, φαίνεται κλπ. Ανοίγει το στόμα του και στις 10 κουβέντες που λέει, οι 11 είναι σχρολογίες, βρισκές, φωνές. Τι λέει ο λόγος του Θεού απλά και όμορφα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί η γλώσσα. Έγινε ρεζίλιο ο άνθρωπος. Φανέρωσε τι κουβαλάει μέσα του. Άρα τι άλλο τι χρειάζεται περισσότερο να καταλάβει κανείς. Μόνος του εξετέθη. Λένε μερικοί, μα από συνήθεια, ποια συνήθεια, το είπα σε κάποιον. Του λέω, η δικαιολογία είναι χειρότερη από την πράξη σου. Διότι ξέρεις τα πει συνήθεια, σημαίνει ότι είσαι γεμάτος με όλα αυτά και λίγο σου ξέφυγε και πετάχτηκε απ' έξω ό,τι υπάρχει και περισσεύει μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Δεν χρειάζονται φιλοσοφίες πολλές. Πρακτική, απλή, καθαρή. Τη ζούμε κάθε μέρα, βλέπουμε τις επιτυχίες, βλέπουμε και τη δύναμη που χαρίζει η χάρη του Θεού. Και για να τελειώσουμε ωραία και θετικά, θα σας πω ακριβώς δύο τέτοια περιστατικά, πολύ πρόσφατα, για να δείτε αυτό που σας είπα. Τη χάρη του Θεού που θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρώνει τα ελείποντα. Πήγα να δω μια νέα κοπέλα. Η κοπέλα αυτή είναι τυφλή. Όταν όμως την άκουσα που μιλάει, ντράπηκα πρώτα για μένα και μετά για όλους μας. Γιατί? Διότι άκουσα την τυφλή αυτή η κοπέλα να μου λέει, σεβασμιότατε, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Μου έχει δώσει τόσα δώρα ο Θεός στη ζωή μου, νιώθω τόσο όμορφα, τι να του ζητήσω, μου λέει. Εκείνος ξέρει τι μου δίνει. Και εγώ την κοίταγα και διερωτώ μου ποιος βλέπει πιο καλά τώρα, εγώ ή εκείνη. Και βλέπει πιο καλά τη ζωή. Και όταν μάλιστα αυτή η κοπέλα αρρώστησε με μια πολύ σοβαρή αρρώστια, είπε στη μητέρα της κάποια στιγμή, μητέρα, πήγαινε στο σπίτι στα άλλα παιδιά. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Και θυμήθηκα όλους εμάς που αναστατώνουμε το σύμπαν ολόκληρο, γιατί πονέσαμε λιγάκι το κεφάλι μας, γιατί έχουμε κάτι, γιατί τάχα μας εγκατέλειψαν οι άλλοι και δεν είναι κανείς κοντά μας. Αυτή πώς τα καταφέρνει. Όπως επίσης θαύμασα και βλέπω την πρόνοια του Θεού για να δείτε εμείς τι χάνουμε όταν διώχνουμε το Θεό από τη ζωή μας και μετά ψάχνουμε ανθρώπινα μόνο. Ποιος θα έλεγε τώρα μια τέτοια τυφλή κοπέλα θα μπορούσε ποτέ να κάνει οικογένεια. Εδώ βλέπουμε κοπελιές πανέμορφες αυτές και τα λοιπά και όμως βρέθηκε ο άνθρωπος που θαύμασε την ψυχή αυτής της κοπέλας και σε λίγους μήνες θα τους παντρέψω. Όπως και το καλοκαίρι Ένα άλλο περιστατικό, συζητούσα μάλιστα, γιατί συναντήθηκα αυτές τις μέρες με τον Μητροπολίτη της περιοχής της, και όταν του είπα ένα περιστατικό αμέσως, «Α, μου λέει, λέτε για την Τάδε». Λέω, «Την ξέρετε». Μου λέει, «Αυτή η κοπέλα είναι θησαυρός. Ήρθε από το νησί που μένει στο μοναστήρι μας επάνω να κάνει Πάσχα». Γνώρισε λοιπόν ένα άλλο παλικάρι, τυφλό αυτή τη φορά, το παλικάρι, όχι η κοπέλα. Το οποίο όμως είναι ένα αγιασμένο παιδί. Το βλέπεις στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που θέλετε. Το παιδί δεν την είδε, δεν μπορούσε να δει, τον είδε όμως η κοπέλα. Και είπε, αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μοιραστώ τη ζωή μου. Εμείς τι λέμε, σχέδια. Οι άνθρωποι αυτοί τι έκαναν, αυτό που λέμε στη λειτουργία. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραδόμεθα. Λοιπόν, βλέπετε πόσο φανερό και ορατό είναι αυτό που λέγαμε. Έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, διαλέγετε. Εμείς διαλέγουμε. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε το Θεό και την προνοιά Του. Και πολλές φορές υποφέρουμε, γιατί κάνουμε επιλογές στη ζωή μας, όχι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, αλλά με τον εγωισμό μας και με λαθεμένα κριτήρια. Μακάρι λοιπόν η γέννηση του Χριστού μας να είναι μια γέννηση ουσιαστική και μέσα στη ζωή του καθενός. Να είστε καλά και ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.